Jaké události se nám za pár let vybaví, když se řekne rok 2016? Co nás v Česku čeká ve volebním roce 2017? A jak je na tom česká justice a úroveň našeho právního státu? Otázky pro hosta v dnešním interview plus jejím senátorka za stranu Zelených a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová. Dobrý den do Brna.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview plus.
Paní senátorko, když se za pár let ohlédnete s odstupem za rokem 2016, co si teď myslíte, že se vám z něj za pár let nejpravděpodobněji vybaví? Co bude ta nejdůležitější událost pro vás v roce 2016?
No, já teda, to víte, teď vychází každý den seznam událostí roku 2016 a tak, a co se stalo a tohle všechno. Ale pro mě teda v roce 2016 bylo patrně nejpozoruhodnější, že se vyvinul jakýsi nový fenomén, a sice opozice v koalici. Oni v koalici vždycky bývali neschody, to je jisté. Ale teď to graduje tedy opravdu do takových pnutí a takových dimenzí, které jsou tedy samozřejmě nezdravé a je to už až k prasknutí. Jo.
Čili pardon, máte na mysli to, že dvě podle průzkumu nejsilnější politické strany v tuto chvíli spolu jsou členy vládní koalice?
Přesně tak, přesně. Jsou členy vládní koalice a zároveň jsou největšími soupeři. Tady zmizel vlastně ten střet mezi levicí, kterou reprezentuje premiér a jeho strana, a pravicí, která je skutečně v opozici, ale ta pravice v opozici nehraje vůbec žádnou roli. A roli hraje tedy jeho koaliční partner, tedy hnutí Andreje Babiše. A to je něco, co tady, myslím si, opravdu nebylo.
A je to špatně?
No, já si myslím, že to je velmi špatně, protože tím se posouvá celá architektura, abych tak řekla, toho ústavního i pořádku a jednání v něm a konání v něm. Ono to souvisí s osobností premiéra, s jeho silou. Říkám, ty pnutí v koalici byla vždycky, ale pokud byl premiér opravdu silná osobnost, tak je dokázal nějakým způsobem usměrnit. A protože případně požíval přirozenou autoritu, tak ho ti koaliční partneři nakonec tedy poslechli. Že?
Na druhou stranu, promiňte paní senátorko, ale když premiér koncem roku 2016 bilancoval své dosavadní působení ve vládě, tak mluvil o tom, že jeho vláda přinesla ekonomickou i politickou stabilitu. A když se opravdu podíváme na to, jak vládly minulé vlády, tak teď nechci předbíhat, vím, že se mi to může vymstít, ale vypadá to momentálně, že tato vláda dovládne do konce funkčního období, což se v Česku od roku 2002 nestalo.
To máte samozřejmě pravdu. Ono je to totiž, ano, to, že to se neřeší, je vlastně v životním zájmu těch koaličních partnerů a zejména tedy řekla bych, podle mého názoru, v zájmu tedy ČSSD, tedy strany premiéra. Jo? A proto tedy se to vlastně neřeší. Ale ono se to negativně zúročí právě asi až po volbách.
A toto koaliční uspořádání je podle vás tedy tou nejzásadnější zprávou roku 2016?
Já si myslím, že jo. Já si myslím, že ano. Jako samozřejmě ten úspěch této vlády je nepochybný. Ten já nechci zpochybňovat. To ano. Ale víte, do jaké míry opravdu ten úspěch bude trvalý, to se ještě uvidí. Že? Ty zásadní zákony, které ovlivňovaly ekonomiku, jako byl zákon o té elektronické evidenci tržeb, jako byl zákon o tom, no, jak se to jmenuje, to poskytování prostě těch údajů, měsíční výkazy. Kontrolní hlášení. No. To všechno, jak si je u ústavního soudu a jak to dopadne s nimi, to se všecko uvidí. A tedy,
Vy jste, paní senátorko, také zmínila, že dochází až k určitému přenastavování ústavního pořádku, ale přeci jenom pořád v Česku máme opozici jasně stanovenou, máme dvě pravicové strany ve sněmovně, v opozici máme KSČM, různé menší formace, tak pořád mě vrtá hlavou, v čem je ten zásadní problém, že dvě nejsilnější vládní strany jsou spolu v koalici?
No, ten problém jako není v tom, že jsou v koalici, ale problém je v tom, že se k sobě chovají, jako kdyby jedna byla v koalici a druhá v opozici. A teď se to střídá, že jo, takhle. Čili se narušuje to vnímání občanů té vlády jako celku, který právě je úspěšný. Jo? A opozice, která by měla říkat, nejsou úspěšní a argumentovat, proč nejsou úspěšní. A tady se to odehrává uvnitř vlády. No co si z toho vezme občan? Podle mého názoru ten stav nesmírně poškozuje ČSSD a zúročí se to tedy právě ve volbách.
No. Pak se nabízí otázka, proč jiné opoziční strany nebo menší strany z tohoto střetu neprofitují. Proč z toho neprofitují například i Zelení? Proč se nedaří akcentovat tato témata a upozorňovat na ten koaliční spor, jak o tom mluvíte?
No, tak bohužel Zelení tedy opravdu jsou v takových tedy černých číslech, ale to nechme stranou, teď to je jiná píseň. No, ale pokud jde o ty pravicové strany tedy ODS a
TOP 09,
no, tak ty právě není o nich slyšet prakticky. Není o nich slyšet. Když něco říkají jejich představitelé, tak jsou to takové mantry věčně platné, ale že by opravdu, nebo když kritizují teda některé kroky, tak jsou to spíš taková kliše, která slyšíme, ale neslyšíme od nich tedy vlastně nic jakoby konstruktivního, krom toho, že teda by určité zákony zrušili a tak dále.
No a pak je také otázka, paní senátorko, jestli je slyšet například i strana Zelených, za kterou vy jste zvolena do Senátu. Jestli také i vaše strana nebo strana, za kterou jste zvolena, nabízí nějaká konstruktivní řešení.
Podívejte se, já teda nejsem členkou strany Zelených.
Ano, ano, říkám zvolena
za stranu Zelených. Ano, já vím, ano. A já tedy se nezúčastňuju toho vnitrostranického života Zelených, takže opravdu tady asi bych nejsem kompetentní v tomhle odpovědět, protože moje odpověď by určitě nebyla vyčerpávající, mohla by je poškodit, takže to ponechme opravdu stranou.
Říká senátorka za stranu Zelených a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová, která je hostem v dnešním Interview Plus. Paní senátorko, přiznám se, že když jsem se vás ptal na to hodnocení roku 2016, že jsem si myslel, že zmíníte nějaký mezinárodní fenomén. Vy jste mluvila o domácím fenoménu. Je něco na mezinárodní politické i společenské scéně, co se vám bez pochyby za pár let vybaví, když se řekne rok 2016?
Já jsem zmínila tedy nejprve ty domácí fenomény a to je pro mě prostě určující, ale pokud na to máme hledět jaksi z globálnějšího hlediska, no tak pochopitelně to byla otázka migrace. Pochopitelně to byla otázka migrace, která ovšem paradoxně se Česka jako takového nedotkla. Jo? A přesto tady hraje i v domácí politice obrovskou roli a obrovskou, kolem toho se točí vášně veliké a obyvatelstvo se dělí. A
no není to ale přirozené, že lidé mají obavu, že zatím možná tolik migrantů v Česku není, ale že by mohlo nebo mělo být?
Podívejte se, samozřejmě, že lidé mohou mít strach a strach je přirozená emoce a je dokonce obraná emoce, kdyby člověk neměl strach, tak by prostě by se vystavoval velikánským nebezpečím a už by možná ani nebyl člověk jako druh, protože ta nebezpečí by ho pohltila. Takže strach sám o sobě je v pořádku, ale musí to být jaksi reálný strach a o něco opřený, jaksi o zkušenost opřený, tedy ten strach.
No a není ten strach jasně vyvolán bezpečnostní situací v Evropě, kterou jsme sledovali v roce 2016 i v roce 2015?
No tak jestli máte na mysli tedy ty migrantské vlny, no tak já nevím, to začalo až vlastně v roce 2016 na ty problémy, no ta silvestrovská noc, dobře, 2015 už byla asi v Německu krizová, ale ukázalo se to až později, že až v roce 2016, ale to není tady u nás. Jo, to nebylo tady u nás. Já teď mluvím o tom, jestli Češi mají tedy zkušenost svou vlastní tady doma. Tu nemají. Ale pochopitelně média zprostředkovávají to, co se děje kolem nás v Evropě. A samozřejmě já nechci, abych byla vnímána nějak izolacionisticky, že beru jenom to, co se odehrává tady u nás. To rozhodně ne. Musíme hledět naopak tedy právě na tu Evropu, ale pokud se na ní podívám, tak to je to paradoxní, že ty státy, v nich skutečně zkušenost velmi negativní z migrací je, tak se k ní staví úplně opačně než my.
No a není to potom ale ku škodě těch států, že jsou otevřené, ale potom z toho mohou plynout i určité problémy?
Víte, pane redaktore, ono je to tak. Život prostě je provázen vždycky problémy. Jednou jsou to takové, po druhé jsou to jinaké. Ale pokud člověk chce zůstat člověkem a chce zůstat člověkem z určité kultury právě, tak si i přes ty problémy musí zachovávat v sobě a nést to dál a předávat to další generaci jisté maximy, které plynou ze samotné podstaty a ze samotných základů té kultury. No a k těm základům naší evropské kultury nebo euroatlantské civilizace, chcete-li, je prostě milosrdenství a jaksi otevřené dveře těm, kdo trpí a přicházejí jako trpící.
Pak je ale otázka, jestli ty otevřené dveře nemohou vést vůbec k naší vlastní záhubě nebo k našemu ohrožení.
Podívejte se, to nechci vylučovat, ale tady je veliký prostor pro činnost zpravodajských služeb, pro vyměňování informací, velikánský je vidět i z těch událostí z konce roku 2016, že to drhlo. Například výměna těch informací. Jo?
Čili v tomto vidíte prostor pro zlepšení?
No obrovský prostor, totiž v tom je tedy ten prostor, ve kterém je třeba dělat mnoho. Jo? A tam to je. Víte, já nejsem jako ten, kdo by, ten vítač, který by vítal každého. Ne. Já ale požaduju od zpravodajských služeb, aby nás upozorňovali, na koho si dávat pozor a aby aparát fungoval efektivně a rychle tak, že když mě ty služby řeknou tak a tady pozor, tak aby se okamžitě začalo konat a případně tedy ten migrant nebyl vpuštěn nebo byl odsunut.
Tak je ale otázka, jestli ty zpravodajské služby na to mají vůbec kapacitu, když v rámci jednoho roku přijde do Evropy více než milion lidí, mnozí z nich nemají ani doklady nebo není jasný jejich původ. Jestli prostě, jak jste mluvila o tom, že každý život sebou nese problémy, tak jestli si ty problémy těmi otevřenými dveřmi nepřiděláváme místo toho, abychom se jim snažili předcházet.
Podívejte se takhle. Ano, jistě, že ta kapacita zpravodajských služeb v tom hrozném rozsahu, který byl, nebyla dostačivá, ale na to měla vláda nebo vlády reagovat. Jo? Prostě to se, život je dynamický a bohužel státní aparáty jsou velmi pomalé a nepřizpůsobují se rychle a pružně okamžité situaci. Takže já prostě si myslím, že v tom je zakopaný pes. A jakási dopředu přijímaná opatření, to já nevidím jako dobré, protože nikdy nevíme, zda to vůbec bude a z druhé strany těmi opatřeními zkracujeme svobody lidí.
Když jste, paní senátorko, zmínila, že život je dynamický a že státní aparáty nedokáží tak pružně reagovat na tu dynamiku, tak vede to potom k tomu, že se dostávají k moci lídři a politici, kteří slibují jednoduchá řešení, kteří slibují jasnou, tvrdou reakci, mám na mysli například Donalda Trumpa, ale v tom kontextu samozřejmě nemůžeme nezmínit i Brexit a podobně.
Máte samozřejmě naprostou pravdu. Máte naprostou pravdu, ale vidíte, že ten Brexit teda vlastně nereagoval na tuto migraci, ale reagoval na volný pohyb osob po Evropské unii.
A pak je právě otázka, jestli lidé se neobávají toho stále zrychlujícího se světa, globalizace i té dynamiky, jak vy jste o tom mluvila.
Samozřejmě, že jistá úzkost vnitřní, teda že v každém z nás je, ale to asi je prostě průvodní znak moderní doby a jak si zpomalit se a vrátit se do těch bukolických časů, a nevím, ještě 19. století, byť oni tak bukolické taky nebyly, protože tam byly války, bitvy a tak dál a prostě to jako je, ne, to je romantizující a musíme vzít na vědomí realitu. Člověk musí být realista, je to tak a teď se tomu musíme nějakým způsobem přizpůsobit, vyrovnat se s tím, ovšem tak, abychom nestratili tedy svoji tvář, svoji kulturní tvář. Tak.
A je realistou prezident Zeman, když ve vánočním poselství zopakoval tu svoji tezi, že je proti jakémukoliv přijímání muslimských uprchlíků na českém území?
No, já s prezidentem Zemanem nesouhlasím v mnoha věcech a tato je samozřejmě jedna z nich a je na významném místě, protože znovu opakuji, on popírá právě základy tedy naší civilizace. Jo. To je prostě pro mě špatně a skutečně já nevím, jak by reagoval jako člověk, kdyby byl postaven tedy tváří v tvář, já nevím, nějaké matce prchající s nemluvnětem v náručí nebo prostě osobě, která se tam topí někde v moři studeném a taky, i kdyby tam byl postaven před něj, jak by reagoval?
Prezident mluvil v tom vánočním poselství o tom, že nemá absolutně nic proti tomu pomáhat těm lidem na místě, ale že prostě si nemůžeme pustit do Česka velké množství migrantů. A o tom mluvil ostatně i premiér, že nechce, aby v Česku byla nějaká ucelená muslimská komunita, protože to v některých evropských zemích přináší problémy.
Tak samozřejmě, víte, ty muslimské komunity jsou prakticky vlastně ve všech západoevropských zemích. A my jsme toho byli uchráněni jenom proto, že nás v uvozovkách chránila železná opona. A teď máme profitovat z toho, co bylo vlastně zlo.
Není to tak, paní senátorko, že v tom kontextu, o kterém se teď bavíme, se vlastně ukazuje, že mezinárodní právo, mezinárodní úmluvy jsou zastaralé, že by se měly nějakým způsobem modifikovat? Neměla by se změnit ta pravidla například toho, jak žádat o azyl nebo azylová politika Evropské unie a podobné normy?
No tak samozřejmě, že by se asi měly změnit, pochopitelně, a že já jsem o tom mluvila už dávno, před rokem. Já jsem se domnívala, že skutečně ta azylová procedura by měla probíhat tam někde, tedy v těch státech, kam ti migranti přicházejí, ale že by tam měly být utvořeny tribunály ze soudců, kteří budou pocházet ze všech států Evropské unie, tak, aby byla prostě tam ten pojem azylu, nebo prostě ty důvody pro udělení azylu vykládány jednotně, což je také tedy problém, protože v různých státech je to vykládáno tedy různě. A tím by se to samozřejmě zlehčilo, no ale nic se v tom směru nedělo.
Podcenili to evropští politici, že se v tomto směru nic nedělo?
No, já si myslím, že to... No, víte, dobře, já nejsem žádný, nezabývám se mezinárodní politikou profesionálně, tak bych nechtěla tedy kritizovat, ale faktem je, že mě udivuje, že třeba česká vláda při těch schůzkách bruselských prostě na tom to netrvala, nevznášela to téma, prostě neudělala z toho ten topik, kterým by se měla Evropa zaobírat.
Říká senátorka za stranu Zelených a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová, která je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Paní senátorko, podle vašeho názoru, před jakými největšími výzvami stojí Česko v roce 2017?
To je opravdu velmi obtížné odpovědět, protože ty výzvy záleží vlastně na přání lidí, že na přání občanů. A víme my vůbec, co tedy občané skutečně chtějí?
No neměli by to politici vědět?
No právě, ty politické strany, jak víme, se vylidňují. se vylidňují a v podstatě většina stran ani s těmi občany, kteří nejsou členy strany, nikterak tedy nekooperuje, odmítá tu participaci občanskou na politickém životě, ať v jakékoliv podobě, víme, jak je to s těmi mediálními radami, co se spustilo za humbuk a takhle. Ale
pardon, není to potom tak, že ten politik, který ale reaguje na obavy nebo na přání veřejnosti, takže ho potom nazveme populistou?
No, já si nejsem jistá, že bychom ho nutně museli nazývat populistou. Podívejte se, já nevím. Ale
protože jenom já se na to ptám, protože o tom mluvil například Petr Robejšek, politolog, který založil koncem roku stranu Realisté, který říkal, že populismus je stigmatizující pojem pro to, co nechceme slyšet, že žijeme v demokracii a že v ní trochu zapomínáme na to, co si přeje většina národa.
No, tak samozřejmě, že přání většiny národa je důležité, ale pan Robejšek patrně zapomíná tedy i na to, že to dělání politiky jako takové, to už není samotný raison d'être státu, jak to platilo dříve. Ale prostě od chvíle, kdy se považujeme za ústavní stát, tak lze dělat jenom takovou politiku, která bude v souladu tedy s ústavou. No, v souladu s ústavou. A to už jsme, teď kdybych se vrátila zase znovu k těm uprchlíkům, tak jsme zase prostě tam, o čem jsme už hovořili. Konec konců k tomu byly v roce 2016 vydány i některé nálezy ústavního soudu.
A podle vás se nechováme v souladu s ústavou?
No tak pořád to hrozí, že tady přijde nějaký politik, který začne tedy tu ústavu znásilňovat, že?
A nejsou mechanismy přece jenom v českém ústavním pořádku nastaveny tak, aby to nenastalo?
Nemůžete mít vždy všechno tedy pod absolutní kontrolou. Jako samozřejmě, že ty mechanismy jsou, že ku příkladu, kdyby byly přijímány nějaké zákony, které by potlačovaly svobody lidí teda enormně, tak by byly patrně, ale musí to tam někdo přinést, že? Musí se tu utvořit skupina poslanců nebo skupina senátorů. A teď je otázka, jak bude naplněn parlament. Jo? Čili to velké očekávání pro tento rok jsou volby parlamentní. Ty budou velmi určující, tedy jak se naplní parlament, tedy poslanecká sněmovna. Protože od toho to potom bude záviset, jaké bude dál vládnutí, jaké budou přijímány zákony. No, ale víte, já mám spíš takový trochu pod... A když teda dobře, vrátím se k tomu ještě jinak. Když si vezmu Rakousko, a myslím si, že mentalita Rakušanů je od té české vzdálená nepříliš daleko, tak vidíte, tam při prezidentských volbách došlo k tomuto střetu dvou pohledů tedy na svět a dvou pohledů na Rakousko, jak se má dále chovat a zachovávat i právě ve vztahu k imigraci, ve vztahu k Evropě a tak dále. A zvítězila tam tedy ta proevropská orientace a ta orientace tedy, která drží tu naší tradiční kulturu.
Byť ale velmi těsně.
No to je jedno, ale zvítězila. Já bych si velmi přála, aby tedy u nás v parlamentních volbách to bylo totéž. Ano, je to těsně. Víte, ono, demokracie, v ní je vždy přítomna i tendence k deviaci. Vždy.
Že demokracie ze své vlastní podstaty je prostě permanentně ohrožena.
Permanentně ohrožená. A musíme být neustále ve střehu. To je jedna věc. Druhá věc je, občané čeští, mám takový pocit a dojem, jako by spohodlněli v tom smyslu, že jim stačí, že přijde někdo, kdo řekne a bude líp a já to za vás udělám a já prostě to zařídím, jo, a já to odpracuji a takhle. A oni se s tím jaksi spokojí. Ale to je špatně, jo, to je špatně. Oni nevstoupí tedy do toho hnutí, aby kontrolovali zevnitř, co se tam děje. A spokojí se jenom s těmito prohlášeními.
Čili vy vidíte nutnost více se zapojovat do politického dění prostřednictvím politických stran?
No, podívejte se, já teda samozřejmě ano, ta klasická odpověď by byla ano, bylo by to jaksi na místě, ale já vím, že už ten věk masových politických stran patrně končí a že skutečně budou jiné formy, jo? Budou asi jiné formy. No, ale jaké, no to je opravdu otázka. Vidíme, že přicházejí spíš hnutí než politické strany, čili co je rozvolněnější. Já nevím, že tedy pokud by se měl politologicky zařadit hnutí Andreje Babiše, kam ho řadit, no tak je on jako pravý střed, levý střed.
To by bylo
střed,
asi na trochu jinou
nevím.
Debatu.
No právě, no. A čili tato hnutí jsou taková nezařaditelná v těch pojmech, které jsou klasické, no. A toho bude patrně čím dál tím víc, ale populisté tady budou vždy a vlastně vždycky teda do jisté míry byli, že jo.
Paní senátorko, ještě jedna věc mě prosím zajímá, úplně poslední. V prosinci podnikatel Karel Janeček spustil internetovou anketu Prezident 21, kde lidé mohou dát 3 pozitivní a 1 negativní hlas lidem, které by chtěli nebo případně nechtěli za prezidenta. A když jsem se díval koncem prosince na to pořadí, tak vy jste byla na 9. místě a první mezi ženami. Neuvažujete o kandidatuře na prezidenta, na prezidentku?
Neuvažuju.
A nemůže se to změnit ani v průběhu roku 2017.
To jako víte co, tak to člověk samozřejmě nemůže. Nejsem Sibyla, abych předpovídala, ale nevidím to tak. No, nevidím to tak.
Říká senátorka za stranu Zelených a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová. Děkuji vám pěkně za rozhovor, přeji pěkný den do Brna a vše dobré v novém roce.
Děkuji vám nápodobně i posluchačům.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michal Rosipal. K tomuto i ke starším dílům Interview Plus se můžete vrátit na našem webu plusrozhlas.cz.